Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Curtea Constituțională a dat soluția după refuzul șefului statului să numească ministrul apărării.
Președintele Parlamentului sau prim-ministru va emite, în calitate de președinte interimar, decretul de numire în funcție de ministrul apărării și va primi jurământul acestuia.
Judecătorii au împrospătat componența Consiliului Superior al Magistraturii, neglijând însă părerile critice.
Uneori mi se creează impresia că cineva intenționat dorește să introducă frică în judecători ca să ne poată manipula.
Protestatarii anticorupție de la Kiev plănuiesc o nouă demonstrație amplă.
Și mai relatăm despre negocierile Brexit care au dominat summitul Uniunii Europene din ultimele două zile.
La început ascultați buletinul de știri.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis astăzi că președintele Parlamentului sau premierul vor putea semna în locul președintelui Igor Dodon numirea noului ministru al apărării. Curtea a fost sezizată de guvern joi pentru a constata îndeplinirea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Este vorba de o suspendare temporară legată strict de numirea noului ministru. Președintele Igor Dodon a refuzat să semneze decretul respectiv, chiar dacă premierul i-a propus candidatura lui Eugen Sturza de două ori. Potrivit Constituției, a doua oară, președintele nu avea dreptul să refuze. Curtea a precizat că este o măsură excepțională, care nu poate fi folosită decât în cazuri izolate, pe care tot numai curtea le poate constata. Revenim imediat la acest subiect în câteva minute. Ministrul rus de externe a declarat că nu se așteaptă la progrese semnificative în discuțiile care vor urma cu Statele Unite privind stabilitatea strategică. Vorbind la Moscova la o conferință despre neproliferare, Lavrov a declarat că discuțiile cu Statele Unite privind soarta tratatului din 1987 privind rachetele cu rază medie de acțiune sunt în impas, pentru că Washingtonul refuză să precizeze cum și când ar fi încălcat Rusia acest tratat. Moscova are și ea bănuiel că Statele Unite ar fi încălcat acest acord, a mai declarat Lavrov, fără a aduce însă exemple. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a promis înființarea unei instanțe judiciare speciale responsabilă cu cazurile de corupție, cerută atât de occidental cât și de protestatari instalați de marți în fața Parlamentului de la Kiev. Criticii actualei puteri îl acuză pe președintele Poroșenko că tergiversează luarea de măsuri anticorupție pentru a-și proteja aliații. De la protestele din 2014 și căderea regimului Ianukovici, niciun demnitar sau funcționar de rang înalt nu a fost condamnat, deși s-au făcut câteva rețineri spectaculoase. Protestele de marți fusese reinițiate de fostul președinte georgian și guvernator al regiunii Odessa, Mihail Saakashvili. Acesta a demisionat după numai un an din funcția de guvernator, acuzându-l pe președintele Poroșenko că nu ar sprijini lupta cu corupția. Premierul ungar Viktor Orban a afirmat la Bruxelles că Parlamentul European ar fi început să implementeze planul Soros privind imigrația, după ce Comisia pentru Libertăți Civile, Cetățenie și Afaceri Interne, LIBE, a Parlamentului a adoptat un raport privind amendarea regulamentului Dublin. Comisia LIBE a aprobat joi un proiect care prevede un mecanism permanent și automat de repartizare a migranților în cadrul Uniunii Europene. În baza acestuia, solicitanții de azil vor putea fi transferați în orice moment din țările de sosire spre alte țări care nu au primit încă numărul de refugiați. Cele a fost repartizat, calculat în funcție de PIB-ul și populația lor.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Curtea Constituțională a dat o soluție coaliției de guvernământ. Cum poate înlocui miniștrii fără concursul șefului statului atunci când acesta se opune? Soluția a fost găsită în urma celui mai acut conflict etalat până acum de președintele Igor Dodon și guvernare, cel privind înlocuirea ministrului apărării, relatează Liliana Barbăroșe.
Decizia de astăzi a Curții Constituționale, prin care Igor Dodon a fost înlăturat de la numirea în funcția ministrului apărării, era mai mult decât previzibilă, dat fiind faptul că tot Curtea sugerase într-o hotărâre de acum 3 zile calea pe care ar putea să se meargă dacă numirea unui ministru este blocată de șeful statului. Curtea Constituțională a spus în acea hotărâre, fiind întrebată de executiv ce e de făcut în situația în care șeful statului refuză numirea în funcția unui ministru propus de 2 ori de premier, că soluția e să se state vacanța funcției și prin sesizarea Curții Constituționale pentru fiecare caz în parte, atribuțiile prezidențiale să treacă la președintele Parlamentului sau la premier, care să numească ei persoanele respective. Guvernul așa a și procedat, iar magistrații l-au suspendat pe Igor Dodon, fără însă să spună cine anume premierul sau speakerul va semna în locul lui decretul de numire a popularului europeanului Eugeniu Sturza. Vacanța funcției de ministru al apărării a intervenit în urmă cu aproape un an, dar guvernul a înaintat un candidat abia luna trecută. Igor Dodon a pus piciorul în prag, găsind neprofesionist candidatul și înaintându-le partidelor puterii propria propunere, cea unui fost ministru al apărării dintr-un guvern comunist, Victor Gaiciuc. Înverșunarea cu care s-a opus Igor Dodon acestei numiri, în timp ce în alte subiecte s-a dovedit a fi mai flexibil, a fost explicată de unii experți prin angajamentele pe care și le-ar fi luat Igor Dodon în fața Kremlinului, de sprijinul căruia se bucură dinaintea și pe tot parcursul mandatului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Judecătorii au ținut astăzi o adunare extraordinară la care au ales 6 membri noi în Consiliul Superior al Magistraturii. Mai bine zis, total noi sunt mai puțini. În câteva cazuri au fost acordate numai mandate noi unor membri vechi. Și, după cum veți auzi de la Tamara Grejdeanu, candidații care au criticat conducerea justiției au primit cele mai puține voturi și au pierdut.
Judecătorii i-au reales azi în funcție de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii pe Victor Micu, Nina Cernat și Dorel Musteață. Aceștia, dar și ceilalți noi aleși, Petru Moraru, Alexandru Gheorghieș și Anatolie Galben, au fost candidați propuși de Curtea Supremă de Justiție, Curțile de Apel Chișinău și Bălți și Judecătoria Chișinău. Prin urmare, toți au fost înaintați de colective de judecători, lucru care a reprezentat un avantaj, anticipau experții. Doar 2 dintre candidați, Viorica Puică și Gheorghe Balan, s-au înscris personal, ei fiind și cei care au pierdut competiția. De altfel, aceștia au fost unicii care au criticat sistemul judecătoresc și felul în care a funcționat Consiliul Superior al Magistraturii. Vorbindu-le magistraților înainte de demararea procesului de vot, Viorica Puică a spus că CSM-ul are nevoie de membri vocali, care să poată garanta efectiv independența sistemului judiciar.
Noi nu putem vorbi de o independență a justiției atunci când Consiliul Superior al Magistraturii stabilește o practică de a concedia judecători în baza avizelor consultative ale SIS-ului sau dă acordul de a intenta dosare penale pentru apreciere de probe și interpretarea legii. Uneori, mi se creează impresia că cineva intenționat dorește să introducă frică în judecători ca să ne poată manipula.
Iar judecătorul Gheorghe Balan a deplâns persecutarea magistraților și lipsa de reacție din partea Breslei.
Cu regularitate au fost răstigniți unii colegi incomozi acestui sistem, dar faptul că judecătorii nu își respectă jurământul și nu se împotrivesc acestui dismers instituționalizat este o catastrofă.
Cel mai recent caz în care organizații ale societății civile au invocat nevoia solidarizării corpului judecătoresc și au cerut CSM-ului să asigure independența magistraților este cel al Domnicăi Manole, care în luna iulie a fost declarată de Consiliul Superior al Magistraturii incompatibilă cu funcția de judecător. Asta după ce tot CSM-ul și-a dat acordul de pornire a urmăririi penale a magistratei la solicitarea procurorilor. Președintele CSM, Victor Micu, reconfirmat astăzi în funcție de membru, nu a răspuns criticilor, însă a punctat și el nevoia unui front comun în cadrul corpului judecătoresc.
Eu vreau să vă spun că Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost anterior și care va fi cel mai important să consolideze independența independența justiției. Sunt de acord. Și, în primul rând, să fim foarte uniți. Asta este foarte important.
Într-o declarație comună, mai multe organizații ale societății civile atrageau atenția că lipsește un concurs veritabil, atunci când pentru cele 6 locuri vacante au concurat doar 8 magistrați. Consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun, susține că rezultatul alegerilor arată că judecătorii nu sunt gata să facă schimbări în sistem.
De fapt, era un rezultat destul de previzibil. Vedem totuși cât de importantă este mobilizarea candidaților care au fost propuși de către colectivele de judecători, cei ce în fond le-a și asigurat numărul net mai mare de voturi.
Spre deosebire de precedentele alegeri ale membrilor CSM din 2013 și 2014, în cazul celor din acest an, experții au semnalat un nivel scăzut de transparență atunci când au fost înaintați candidații, dar și ulterior, programele lor de activitate fiind publicate doar cu câteva zile înainte de adunarea judecătorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Protestatarii anticorupție de la Kiev, care și-au instalat marți o tabără de corturi în fața Parlamentului, au anunțat o demonstrație mai amplă pentru ziua de duminică. Încurajați de fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, protestatarii cer puterii măsuri hotărâte de combatere a corupției sau demisia președintelui Petro Poroșenko, dacă acestea întârzie. Liliana Barbaroși a discutat despre demonstrații cu analistul politic ucrainian Artyom Filip.
Это в первую очередь политическая акция. Политическая акция, естественно, направленная в том числе...
Este întâi de toate o acțiune politică. Lupta cu corupția este doar un pretext. În realitate, anumite grupuri politice își testează forța, încearcă să lase impresia unui al treilea Maidan. Dar aceste proteste nu prea se aseamănă cu Maidanurile precedente. Atunci, motivul a fost o mare indignare socială, provocată în primul rând de corupția mare, iar în al doilea rând de tentativa de a refuza semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și reorientarea geostrategică a Ucrainei. Acum acest factor legat de alegerea vectorului extern de dezvoltare nu mai este valabil, pentru că Ucraina a semnat acordul de asociere și el este pus în practică. Lucrurile sunt diferite și în ceea ce ține de corupție. Atunci, un anumit cerc de oligarhi era nemulțumit de monopolurile economice instituite de familia Ianukovici. Aceste coincidențe au și dus la provocarea acelei mișcări unicale pe nume Maidan. Firește, un rol au jucat și acțiunile inadecvate ale puterii. Dacă privim acum la aceste proteste, ce vedem? Numai mult de 4-5 mii de oameni, adică foarte puțini. În al doilea rând, lozincile acestor acțiuni sunt neclare pentru cei mai mulți dintre cetățeni. Atunci lucrurile erau clare. Ucraina vrea în Uniunea Europeană. Acum demonstranții propun o mare reformă politică care se compune din 3 puncte. Crearea tribunalelor anticorupție, abolirea imunității deputaților și înlocuirea sistemului electoral mixt cu unul proporțional cu liste deschise. Sincer să fiu, marea majoritate a acestor lozinci nu este pe înțelesul populației.
Prin urmare, concluzia dumneavoastră că vorbim despre o acțiune politică.
Fără îndoială, este o acțiune politică, deși cauzele ei sunt obiective. Pentru că situația economică se deteriorează, tarifele cresc, iar nivelul corupției este foarte înalt. Aceasta a căpătat chiar un caracter totalitar și oamenii sunt nemulțumiți pentru că sărăcia lor crește, în timp ce bogăția celor ce au profitat de moment crește. Dar totuși, mulți ucraineni acum preferă în locul luptei politice migrația. Granițele sunt deschise, oamenii pleacă în Europa și se simt acolo destul de confortabil, pentru că în Ucraina, domnii oligarhi, țintind în supravenituri, nu vor să meargă la reducerea poverii tarifare și majorări salariale.
Cât de importantă în această acțiune politică este confruntarea dintre Saakashvili și Poroșenko?
Rolul lui Saakashvili în general mi se pare exagerat. Din punctul meu de vedere, deși a avut toate pârghiile aflându-se în fruntea regiunii Odessa, el nu s-a manifestat ca mare reformator. Apoi, fiind avansat în funcție de Poroșenko, el a participat activ în lupta acestuia cu Iațeniuc, a ajuns până la absurd. Fiind guvernatorul unei alte regiuni, se implica în campanii de agitație în favoarea candidaților puterii în cu totul alte regiuni. Omul nu s-a preocupat de regiune, a plecat din funcție cu scandal electoral, iar acum încearcă să pozeze în mare politician. Saakashvili este un populist. Programul lui 70 de zile, 70 de reforme, în realitate poate duce sistemul politic într-un haos fără precedent. Rolul lui în reformarea Georgiei nu l-aș contesta, dar ceea ce face el în Ucraina este foarte contradictoriu. O bună parte din oamenii care au făurit revoluția din 2013 nu sprijină și nu sprijină aceste acțiuni de protest. Unora nu le place populismul lui, iar alții înțeleg că restructurarea mecanismelor de stat e un proces de lungă durată.
Analistul politic ucrainean Artyom Filipenko, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles s-a încheiat un summit al Uniunii Europene, a cărui temă centrală a fost divorțul de Marea Britanie, mai exact negocierile care trenează asupra condițiilor acestei despărțiri, relatează Dan Alexe.
Așa cum fusese anticipat, summitul de joi și vineri de la Bruxelles, dedicat Brexitului, s-a încheiat fără un acord precis în chestiunea financiară a separării Marii Britanii de Uniunea Europeană. Șefa guvernului britanic, Theresa May, n-a avut nimic nou de oferit, dar a declarat că factura Brexitului va face parte, crede ea, dintr-un acord final, incluzând viitoarea relație cu Uniunea Europeană. Acord care va trebui neapărat definitivat la următoarea întâlnire la vârf, în decembrie, când va mai rămâne doar ceva mai puțin de un an și jumătate până la ieșirea din Uniunea Europeană, prevăzută teoretic pentru martie 2019, în semestrul în care președinția rotativă a Uniunii Europene va fi deținută de România. Soluționarea financiară completă și finală a divorțului dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană va face parte din acel acord final. Aflându-se în poziție de forță, europenii sunt așadar dispuși să mai aștepte până la începerea adevăratelor negocieri, în vreme ce Regatul Unit insistă pentru deschiderea fără întârziere a discuțiilor privind relațiile comerciale de după Brexit. Problema facturii pentru Brexit face parte din cele trei dosare prioritare pentru Uniunea Europeană pentru organizarea așa-numitului divorț, împreună cu soarta cetățenilor europeni stabiliți în Anglia și consecințele separării pentru Irlanda. Doar când vor fi constatate progrese în aceste dosare, cei 27 vor accepta să deschidă negocieri privind relațiile lor viitoare. Cel mai important și în realitate singurul domeniu în care guvernul britanic promite că va accepta practic totalitatea concesiilor cerute de celelalte capitale ține de soarta europenilor, a cetățenilor celorlalte 27 de țări care trăiesc și lucrează în Marea Britanie și care se tem pentru viitorul lor. A doua mare temă de discuții se duce în jurul frontierei Irlandei de Nord, care dispune de autonomie în Marea Britanie. Frontiera Irlandei de Nord, Belfast, cu restul Irlandei, țară independentă și membră în Uniunea Europeană, fiind în acest moment deschisă, liberă. Lucrătorii pot circula cum doresc. Dacă Londra va instala acolo o frontieră solidă cu controlul actelor de identitate, rupând iarăși Irlanda de Nord de restul insulei, există un mare risc ca violențele intracomunitare să reînceapă. Apoi rămâne chestiunea contribuției financiare a Marii Britanii în momentul divorțului, problema daunelor și a ceea ce Anglia lasă neplătit în urmă. Negociatorii de la Bruxelles evaluează datoria britanică la o sumă între 60 și 100 de miliarde de euro. Concluzia după acest summit este că progresele nu sunt suficiente deocamdată pentru deschiderea discuțiilor despre ceea ce va urma după ieșirea britanicilor din Uniunea Europeană. Regatului Unit îi se va oferi cel mai probabil un termen în decembrie pentru a face concesii legale și financiare înainte de începerea tratativelor post-Brexit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Cehia au loc astăzi și sâmbătă alegeri parlamentare. Sondajele de opinie arată că partidele tradiționale, mai ales cele de centru-dreapta, sunt în cădere liberă, în vreme ce populiștii și naționaliștii câștigă teren, iar comuniștii au o șansă teoretică de a intra în premieră la guvernare. o va lua sau nu Cehia pe urma Poloniei sau Ungariei, țări centrale europene în care standardele democratice sunt de mai mulți ani sub asediu, relatează Mircea Țicudean.
Observatorii politici de la Praga spun că formarea unui nou guvern pe baza actualei coaliții dintre socialdemocrați, Mișcarea ANO și creștini democrați este exclusă. Așa că politica în general pro-europeană și pro-NATO de până acum a Cehii ar putea fi pusă sub semnul întrebării de populiști sau naționaliști. Miroslav Kalousek, fost ministru de finanțe, a avertizat într-un interviu că miza alegerilor este salvarea libertății Cehiei. Spre deosebire de Polonia sau Ungaria, Cehia s-a menținut în linii mari printre țările care respectă standardele democratice și pun umărul la construcția europeană. Democrația cehă este acum amenințată de populiști, în frunte cu omul de afaceri devenit politician Andrei Babiș și de extremiști naționaliști de felul lui Tomio Okamura, născut din tată japonez și mamă cehoaică, promotorul unei ideologii strident anti-islamiste și anti-imigrații.
Ne! Islam považujeme za náboženství neslučitelné s demokratickým řízením v České republice.
Islamul nu este compatibil cu democrația, a spus răspicat Okamura într-un interviu televizat. Okamura, liderul Partidului Democrației Directe, vrea ca țara să fie condusă ca Elveția prin referendum și să iasă cât mai repede din Uniunea Europeană. Sondajele de opinie îi plasează pe cehi printre europenii cei mai puțin bucuroși de apartenența la UE. Cehia n-are o comunitate islamică semnificativă ca Germania sau Austria și nici imigrație din țări musulmane, dar sondajele de opinie arată totuși că majoritatea cehilor se tem de imigranții musulmani mai mult decât orice altceva pe lume. Ei sunt ajutați în această psihoză de politicieni ca președintele prorus Miloš Zeman. Sondajele de opinie arată că alegerile vor fi câștigate de Mișcarea ANO, condusă de multimiliardarul Babiș, singura necunoscută fiind dacă ea va fi capabilă să guverneze. ANO s-a afirmat în urmă cu 4 ani, când a fost pe locul al doilea la alegeri, promovând slogane anticorupție. Al doilea cel mai bogat om din țară, șeful ANO Babiș, controlează mai multe instituții de presă cu audiență națională și este comparat ba cu fostul premier italian Silvio Berlusconi, ba cu actualul președinte american Donald Trump. Ca și celelalte partide importante cehești, ANO respinge cotele de imigranți propuse de Bruxelles. Babiș nu promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană, dar nici nu este euroentuziast și s-a pronunțat recent împotriva adoptării monedei comune. Unii se tem că la nevoie el nu s-ar opune creșterii influenței rusești în Cehia, promovată de președintele Miloš Zeman, cu care se înțelege bine. Popularitatea ANO este acum în jurul a 25%, scăzând ușor după ce Babiș a fost învinuit de manipularea subvențiilor europene și după ce în Slovacia lui natală s-a redeschis dosarul posibilei sale activități de agent al Poliției Secrete Comuniste. La mare distanță de populiștii din ANO se află socialdemocrații, principalul partid de guvernământ actual, urmat de comuniști, de naționaliștii lui Okamura și de câteva partide de centru-dreapta mai mărunte și în criză de formă. O prezență insolită în plutonul favoriților sunt pirații, partid care promovează lupta împotriva corupției și are șanse să intre în premieră în Parlament. Comuniștii nereformați, prietenii Chinei, Coreei de Nord sau Cubei, dușmanii NATO, au ca de obicei 10% din preferințe. Observatorii spun că dacă Mișcarea ANO eșuează în formarea guvernului, unul din scenariile posibile este o eventuală guvernare socialdemocrată cu sprijin comuniști. Premierul socialdemocrat Bohuslav Sobotka a spus recent că n-ar exclude-o, deși aceasta ar însemna sfârșitul unei tradiții postcomuniste de necolaborare la guvernare cu comuniștii. Printre temele populare în campania din Cehia s-au numărat, în afara celor tradiționale referitoare la imigrație sau apartenența europeană, altele mai noi și bizare, ca aceea a aducerii salariilor imediat la nivel occidental, reintroducerea serviciului militar sau liberalizarea portului de armă în ciuda restricțiilor dictate de Uniunea Europeană.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
În Statele Unite, 2 foști președinți, democratul Barack Obama și republicanul George Bush, au criticat cu asprime climatul politic din țară. Despre principalele idei exprimate, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În evenimente separate, la doar circa 30 de kilometri distanță, George W. Bush și Barack Obama au deplâns situația actuală politică din Statele Unite. Primul a fost republicanul Bush, care a criticat o cultură politică care încurajează pe bigoții. În ultimele decenii, încrederea publică în instituțiile noastre a scăzut, a spus George W. Bush la un eveniment la New York, continuând, clasa noastră politică a fost desparalizată în fața unor nevoi firești și presante. Visul american, care spune că fiecare generație o va duce mai bine decât cea anterioară, pare acum de neatins de către cei care se simt lăsați în urmă de economia în schimbare. Nemulțumirea se adâncește și ascute conflictele partizane. Politica noastră pare mai vulnerabilă la teorii ale conspirației și minciuni. Bush a denunțat pe cei care proclamă supremația albilor, spunând că sunt opuși idealului american. Fostul președinte a vorbit și despre încercarea unei puteri ostile cu referire la Rusia de a alimenta și exploata diviziunile din America. Puțin mai târziu, în localitatea New York, New Jersey, fostul președinte Obama a făcut campanie pentru un candidat democrat la funcția de guvernator, pentru prima dată de când a plecat de la Casa Albă. Continuând să nu se refere direct la președintele Trump, Obama a criticat însă politicile care divizează societatea. Unele dintre lucrurile pe care le vedem acum le credeam de mult trecute. Oameni care privesc cu 50 de ani în urmă. Este secolul 21, nu secolul 19, a spus Barack Obama. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Discursul televizat de la Sochi al președintelui rus Vladimir Putin e comentat de Cristian Unteanu în Adevărul. Jurnalistul se oprește la subiectul Catalonia și îl tratează sub eventualitatea că ar putea deveni model pentru alte mișcări secesioniste. Putin ar fi lansat, de fapt, cităm, un avertisment asupra a ceea ce ar mai putea să se întâmple. În cazul Crimeei, se arată în articol, efectele ruperii de Ucraina au fost mai greu de sesizat. Populația trăia deja în sărăcie și a decis să se atașeze sărăciei din Rusia. Poate mai mult să fi pierdut tătarii care, după anexare, sunt supuși și unor persecuții politice. În schimb, Brexitul arată deja Europei, oarecum simultan cu Catalonia, care sunt consecințele ruperii de Uniune. În Marea Britanie, cităm, pleacă pe capete companii și perspectivele economice sunt mereu în descreștere, țara însăși fiind amenințată de o posibilă disoluție în cazul în care Scoția va dori să iasă din Regatul Unit, fapt probabil și relativ ușor de anticipat, am citat. În Catalonia, unde rețelele sociale îndeamnă la formarea unor unități civile de apărători ai referendumului și la retragerea în cash a cât mai mulți bani din bănci, cu consecința previzibilă a prăbușirii acestora, în doar două săptămâni, peste 750 de companii au plecat. Numărul turiștilor a scăzut cu 50%, iar pierderile economice sunt cifrate la 15 miliarde de euro. Comentatorul de la secțiunea bloguri a cotidianului Adevărul găsește că sunt similitudini între cele spuse la Sochi de Vladimir Putin și o declarație recentă a unui lider local al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Da, e bine că în sfârșit în România se poate face diferența dintre autonomie și independență. Catalanii au autonomie, dar vor independență, în timp ce de maghiarii din România ar dori doar autonomie. Dar acesta a adăugat. Niciodată nu duce la nimic bun dacă un centru spune nu și nu la orice cer tu. Așa e și cu copilul care cere și nu îi se dă. La un moment dat, fuge de acasă. Am încheiat citatul. În ziarul financiar, Bogdan Cojocaru prezintă mizele reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, unde, spune el, sunt de remarcat eforturile forurilor europene de a consolida punțile către Europa de Est. Exact în ajunul reuniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a întâlnit pentru prima oară separat cu liderii statelor din grupul V4. La București, analiștii continuă să fie îngrijorați de guvernarea PSD-ALDE. Ioana Ene Dogeu scrie pe site-ul ziare.com. Partidul Social Democrat a avansat niște promisiuni electorale cu totul și cu totul fanteziste pentru a căpăta un scor care să-i permită să facă zob justiția, iar acum trebuie să-și pună în practică șarlatania. Ori admite că a mințit, ori o ține înainte și distruge economia cu totul. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Mititelu, redactorul șef al ziarului local din Leova, Cuvântul Liber.
Ziarul publică un interviu cu vicepreședintele raionului Ion Plămădeală, responsabil de problemele economice, cu referință la situația economică în raionul Leova. o informație despre pregătirea către iarnă a sectorului drumuri a societății pe acțiuni drumuri din Cimișlia. O altă informație este cu referință la instruirea antreprenorilor locali de către incubatorul de afaceri din orașul Iova. Instruire în cadrul proiectului Centrul Tânărului Antreprenor. Ziarul se difuzează și în raionul Cantimir. Publică un material semnat de Ion Domenco, o idee bună de nașteri unor fapte bune. E vorba de construcția unui tronson de drum din Coșanglie cu puterile raionului și a locuitorilor acestui sat. Sunt deja câteva cazuri de intoxicații în peciuri și avertizează specialiștii care să fie comportamentul cetățenilor, producătorilor de vin în condiții casnice.
Cu temele cuvântului liber, ziarul local din Iova, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursul. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.